Bakman gerekli. Ne hava diyemizde yani elif gelip harfi met ev yani fetha bunun elif harfi met bu iyi yani hemze gelip o da sebep met. Ve neticede bunu şeyle 3 ila 4 elif miktarı çekip okuymak gerekli. Hava şu tarikada. Ve yine şu ayağını yine bir gelip yanımıza çeyen atırım doğanımıza okuduydu. Okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
أمير الكرام بقول كبرنا ما دوقت برمج مزن وبرن توجيه لرمزن هم مؤمن ومسلمان دغلر مز خير لنا مرسلر هم لرسن توفيق وهداية وسعادة لجتيارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمو الصدى أخونا عمل هاجر محمد أخون هنفية ويانا غانجان أخون دغن مدهم من تارق بلر يارسا ورسلر تانر يالخصن
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nağmatlarına şükürü, berceğine tavarı. Bizi şükreden bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yüreklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yüreklerimize sayet alanla öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaratılmış iyisini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşmesi atly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz adresimizi siz aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarňyz bolsun.
çarşığa artar haçan kara tapar gevin cem olup. Ay ahiret işin var mı lan ay baş ötür dünyanı kim tuttu ötür bu. Dırnak bilen dağlar dilen beni canı ve eli hükmeyle ben Süleyman. Ayhan ol İskender Rüstem ay pehlivan ay kendin yani tutacak sen kim olur. Hem hağayı atım yerdin özüme tut ya kılın yerdin ya ay kılın günahın terin yerdin ya çın tolu kurdur onu imbolu var.
İranna saat 20 Türkmenistanna 20:30 minut geple yer gurgan İran İslam Cumhurliginiň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İklam Cemhurluğu'nun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu gecede işle ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. İran'ın prezidentliğine edaleşgârların ikinci çekişmelerinin başlanmağı. İktisadiyeti güçlendirmek maksatnamanın deri orduğunu ruhaniyen nıhtamağı. Birleşen Milletler Kuraman Başsekreterinin Afganistan işleri boyunca vekilinin zarif bilen duşuşmağı. Şeyledi İran'ın ilatının 95%'nin tebiği gerden olun yanlığını zengenin ıglan etmeği hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İkinci teleyaylım çekişmesi İran İslam Respublikası'nın prezidentliğine katnaşan 7 kandidat bilen başlandı. İran Pres Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre İran İslam Respublikası'nın 13. devir prezident saylovlarına danışkarların medeni cemiyetçilik ve siyasi meseleler boyunca ikinci teleyaylım çekişmesi şu İran vakti bilen saat 17'de başlandı. Bir çekişme 3 saat devam eder. Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Seyyid İbrahim Reisi, Seyyid Celili, Abdülnasir Hemmeti, Muhsin Rezai, Muhsin Mehralizade ve Ali Reza Zakani İran'a geçirilecek 13. devir prezident saylovlarına 7 kandidattırlar. İran'ın 13. devir prezident saylovları 1400. yılın 28. hordadına geçiriliyor. Aytmak yerli, İran'ın prezidentliğine dalışkarları, İkinci çekişmeden ön öz fikirlerini beyan ettiler. İran İslam Respublikası'nın prezidenti iktisadiyeti güçlendirmek maksatnamanın hem taraflayın zeruriyyatlığını ıglan etti. İran Pres'in ıglan etmeğine göre İran'ın prezidenti Hasan Ruhani Şuvun devletin iktisadi utkuşturuş merkezinin 231. yığınağında hazırki vakitte iktisadiyeti güçlendirmek maksatnamanın hem taraflayın zerurdığını ıktamak bilen bir meselen kanuni ve tekniki zeruriyyatlarına ünt bilen seyredilmelidiğini açıklaba etti. Ruhani şeylede bu pudukta dinamiki istilaflayın strategiyani ve makro iqtisadiyyatın nâki ornani düzmek üçün zerur çarelerin görülmelidigini aytdi. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Hasan Ruhani şeylede valyuta kodlarının alışarış pudağının muhum hauplarına işaret edip ve pudağa hınarsız girmeğin evini almalıdığını nıhtamak bilen halkın mayalarını korumak için valyuta kodlarının işlerini kanunilaştırmak da mümkün bolluğuca çözgüt yol tapmalıdır deyip sözlerine koştu. İran'ın prezidenti sözlerinin ahırına ahireytlerin esasen hem halkın zerur dağıtlarının bahasının yukarılanmağının asla kabul ederlikli değil ne işaret edip, tanağat mağdan ve sevda ministerliğinin bahaları açılığa kaygıda uçulu etmeğin talep etti. Birleşen Milletler Kuramasının Başsekreterinin Afganistan İşler boyunca vekili Jean Arnaud şun öğlen İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Muhammed Cavad Zarif bilen duşuşup kralıştı. İSNA Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre Birleşen Milletler Kuraman Vekili Jean Arnaud bir topara baş tutarlığa da beyran eden taparına Muhammed Cavad Zarif bilen duşuşup Afganistan'ın vakaları barada fikir alıştı. Zarif bir duşuşuğunda Afganistan'a parahatçılığın ve hopsallığın üpçün bulmak için İran İslam Respublikası'nın ıkrarlıdığını ve Afganları gepleşiklerini kullayanlığını aitti. Jean Arnaud hem bir duşuşuqda tədə vəzifəsini belirlenməgindən sonra Afganistan'ın qeyinçiliklerini çözməkte onun qonşu yuvurtlarının rolunun əhəmiyyətini gödəvünə tutup İran'a tapar edənliğini aytdı. Eýranyň Nebit Meneseri Eýran eýlatynyň 95% gowragynyň gäz öpçünçiligi ulgamynyň peýdalanýanlygyny gylan etdi. Eýran Presiň beren habaryna görä Eýranyň Nebit Meneseri Bijan namdar zengene şu Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň umumy ýygnagyna täbir deputatlaryň soragyna beren jogabyna soňky 8 ýylda tebigi gäzden peýdalanýan obalaryň sanynyň 2.5 esse artyp 14.000 ovadan 35.000 ova yetenligini aytdi. Zengene şeylede Eýranyň nefti gaýtadan işleyen zavodlarynyň 7.000 tonna gaz öndürýänliklerini we şolardan 5.000 tonnasynyň ýogurtda paýlanýanlygyny ygylan etdi. Eýranyň nefit ministri sözlerinin dewamyna Eýranyň eksport edýän gazynyň 2 esse artanlygyny ma'lum edip, nefit ministrliginiň valyuta girdeýjileri köp bolýarlygy sebäpli LPG gazy eksport etmäge hewaslydygyny we CNG gazyň içerdi paýlanmagyny eler tutýanlygyny beýan etdi. Bijan namdar zengene şeýlede günorta park gäz ýataklarynyň we beýleki gäz ýataklarynyň önümçiligini gollamak üçin tahminan 50 milliard dollar maýy goýum edilmelidigini ma'lum etdi. Azerbaycan Respublikasynyň orandarlarynyň hasa bir wurdun prezidenti Ilham Aliýewiň bir wurdy abatlaşdyrmaklykda Iranyň goşulmagyna maýyllyklaryny bildirmeklerinden soň Tehran hem Günorta Kafkaz hepdinde yerleşen bir wurdun ýanadan abatlaşdyrylmagyna goşulmaga taýýarlygynyň bardygyny ýalan etdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili bir siýasy fiýin eşdirýär.
Azerbaycan Respublikasynyň orundarlarynyň hasa bir wurdun prezidenti Ilham Aliýewiň bir wurdy abatlaşdyrmaklykda Iranyň goşulmagyna maýyllyklaryny bildirmeklerinden soň Tehran hem Günorta Kafkaz sewtinde ýerleşen bir wurdun ýanadan abatlaşdyrylmagyna goşulmaga taýýarlygynyň bardygyny ýygnan etdi. Jorda Iran Islam Respublikasynyň Bakudaky elçisi Seyid Abbas Musavi Ermenistanyň azat edilen sewtleriň ýanadan abatlaşdyrylmak işe girişme üçin Tehranyň taýýardygyny ýygnan etdi. Iranyň Bakudaky elçisi Seyid Abbas Musavi iki ýurdun bileleşikli ýerliklerine eşaret edip İki ýurdun ödari gatnaşyklaryny ösdürmekler üçin şertler taýýardyr. Hasa azat edilen sewtlerde Eýran Islam Respublikasynyň başarjan şirketleri öz teknologiýalary bilen şeýerlikde hyzmatdaş bolup biljekdirler diýip beýan etdi. Iranyň Azerbaýjan Respublikasyndaky elçisi bu sözleri Azerbaýjan Respublikasynyň Iqtisadiýet ministriniň ornmasary bilen duşanna beýan etdi. Bu duşukda Azerbaýjan Respublikasynyň Iqtisadiýet ministriniň ornmasary Ennur Aliýew hem iki ýurdun dürli iqtisadiý bölümlerde hyzmatdaş bolýandyklaryna we Iranlı şirketlerin maýgoýjuluk we transport, enerji we adat bolan sewtlerin düýüp gorulyşlary hakda hyzmatdaş bolýanlyklaryna eşaret edip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegini nagtady. Mundan öňhem Bakuň orundarlary şol sanly bir ýurdun prezidenti Ilham Aliýew Iri giderli, bi urdun täze azat bolan sewitlerini ýanadan abatlaşdyrmaklykda Iranyň goşulmaklygyny ähmiýetli bilip, Tehranyň bi urdy ýanadan abatlaşdyrmaklykda goşulmaklygyny nagtandyrlar. Bakuň orundarlarynyň Iranyň Azerbaýjan Respublikasyny ýanadan abatlaşdyrmak işe goşulmaklygyny nagtamaklary näçe jähetden ähmiýetli bolup durýandyr. Deslapda Garabag dawasyna azary orundarlar ençe magaýtar bi uzaklaşan dawaň çözülmegine Iranyň oňin roly oýnanlygyny nagtandyrlar. Iranyň şu dawaň çözülmegine oňin roly oýnamaklygy azary orundarlary Irany bir ordun yanıdan abatlaştır işine koşulmaklığına çağırmaklarına sebep olanları. İkinciden, İran İslam Respublikası ve Azerbaycan Respublikası iki qonşi ve Müslüman yurtdırlar. Ve bir iki yurt, dürli dartqılli yağdaylarda birik birikin kömögüne barp bilyandırlar. Üçüncüden, İran İslam Respublikası yol, köprü ve düyüp kuruluşları kurmak yerlikte öngde varji teknologiyalardan paildir. Şonun için Azeri orundarlar Azerbaycan Respublikasının yanadan abatlaştırılmağına İran'dan çaklık edip durandırlar.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarların devamı bilen siz hormatlıların xizmatına. İranın Sağlık Qoruş ve Loğmançılık Bilim Ministerliği geçen bir gece günüdün boyunca koronavirüsünden 179 adamın ölmeği bilen yuvurtebi virüsün ölülerin sani 81.362 adama yetti dedi. İran'a xabarlar kulluğunun beren xabarına göre İran'ın Sağlık Qoruş ve Loğmançılık Bilim Ministerliğinin şuun beren mağlumatına göre geçen 24 saatin boyunca kesgitleyici ölçüleri göre COVID-19 keteli 8.846 adamı hastalıdanır. Ministerliğin ıqlan etmeğine göre yuvurta COVID-19 hastaların umumi sani 2.980.116 adama yetenir. İran'ın Sağlık Qoruş ve Loğmançılık Bilim Ministerliği şeyledi şu vaxtı çelli 2.578.263 nesak adamın sağlanlığını yedi ketelxanalardan çıkanlıklarını məlum etdi. İran'ın Sağlık Qoruş, Beceriş ve Loğmançılık Bilim Ministerliği şeyledi yuvurta 20.938.338 anıqlayış sinağın geçirilen nığını xabar verdi. Ortiyatın Göğaşı Qulluğunun başlığı yegerde Amerika ortiyata karşı sanksiyalarını yatırmasa Moskova halkarı Göğaşı sanksiyasından çıkar deyip ıqlan etdi. Reuters'ın veren xabarına göre ortiyatın açıq atma şartnamasından çıkmağı baradaki meylnamanın qol çekilmeği bilen ortiyatın Göğaşı agentliğinin başlığı Dimitri Rogozin şuun döşenme günü. Bağışlan düğün döşenme günü, eğer de Amerika ortiyatın emeli hemra uçurmağına girden sanksiyalarını yatırmasa, Moskova 2025 yılı halkarı göğaşı sanksiyasından çıkacaktır deyip ıqlan etdi. Rogozin şeyle de bağışlan. Rogozin şeyle de Washington'un sanksiyaları zararlı kəbir emeli hemralarını uçurmaqda Moskova'nın qıyınçılıkları düşündüğünü aytdı. Aytmak gerek, Amerika ve bun matarlı beylik yuvurtlar Kremi Yarımadasını öz toprağına koşunluğu sebeple ortiyata karşı sanksiyaları girdenirler. Şeyle de Washington tonku vakitlerde ortiyatın Amerika'nın prezident saylavlarına koşulunluğunu, cyber hücumları edenliğini ve Kremlin köşünün tankıçısı olan Alexei Navalny'ni zehirlenliğini bahanalap Moskova karşı durulu sanksiyaları girdenir. NATO Qurumasının baş sekretarı Aqtamda Amerikanın prezidenti bilen geçirendi uçuşuqından sonra xabarçıların arasında beren gurrunlarını NATO Qurumasının ağdayı yurtların umumi qımmatlıqlarına Xitayın ınanmayanlığını aytdı. Reuters'ın beren xabarına göre Jens Stoltenberg, Washington'ın yerli vaxtı bilen düğün döşenme günü akşam Amerikanın prezidenti Joe Biden bilen duşuşup bir duşuşuqdan sonra xabarçılar bilen gurrun etdi. Stoltenberg Aqtamda xabarçılar bilen geçirendi uçuşuqında Xitay devletinin yol başçıları bizden kımmatlıklarımıza inanmayarlar ve bu kımmatlıklar bilen uğurdaş bolmayarlar dedi. NATO Qurumasının baş sekretari Jens Stoltenberg şeyle de Joe Biden'ın ortiyat baradaki pozisiyasına işaret edip ortiyat baradaki Amerika'nın prezidentinin pozisiyası bilen NATO'nun uğurdaşlığını ıqlan etdi. Amerika'nın prezidenti Joe Biden iyun ayının 14'ünde Brüksel'de geçirilecek NATO'nun başlıklarının samitine katnaşacaktır. Bu samitte köp sani meteleler Şoltan'ın NATO'nun Xitay ve ortiyat bilen katnaşıkları bağırlanacaktır deyilip ıqlan bolyar. Xabarlar devam edýän. Xabar çeşmeleri Kanadan Ontario ştadyna bilkatlaryň ýola berilen hüjümde musulman maşgalan 4 agdasynyň öldürilendigini xabar berdiler. Fars xabarlar gullugynyň Kanadan medialaryna talgylanyp beren xabaryna görä, Kanadaly bir adam ýekşembe güni öýleden soňra kamyonyny 5 adamlyk musulman bir maşgalan üstüne sürüp olaryň 4-üsini öldürdi. Bu maşgala Ontario ştadynyň London şäheriniň köçetinden geçip barýan mahaly ýankı hüjümçi kamyonyny olaryň üstüne sürüp 4-üsini öldüreni soň ol yerden kaçıp atypdyr. Londonun polisiýa başlygy Steve Williams bu hadisäň bilkatlaryň amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu hüjümde 3 ýaşly we 1 ýetginjek öldi we 9 ýaşly bir çağı hem gaty yaralanyp tyrkawxanada ýatyrylly. 20 ýaşly Nathaniel Wellman bu hüjümiň jogapkary diýilip tanıdılanlar. Ewi dinleyijiler şu haber bilen baglanyşykda işdeş Mahmud Esmailiň teýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary da geçirip gutaryak. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Kanada yurdunda nejat paradlyklı hereketleriň bolmagynyň dewamyna bir ýurtda yerli çağlaryň toparlayyn gömülen göwrüniň tapylmagyndan soň durmuşdy. Ara gatnaşyp habar terişdiler bir musulman eşer maşgalan 4 agdatynyň maşin bilen şolara bolan hüjümde öldürilmeklerinden habarlary berip durandyrlar. Kanadan ara gatnaşyk habar terişdeleri 20 ýaşynda bolan Nathaniel Wellman bir kamyon bilen musulman bir eçer maşgala hüjüm edip şolaryň 4-üsini öldürüp soňra gaçyp gidendir diýip eglan edip durandyrlar. Bu eçer maşgala Ontario welaýatynda ýerleşen London şäherine köçeden geçip barýan mahallalaryna bir oglan üstünli maşin bilen hüjüm astyna alynandyrlar we bastyrlandyrlar. Londonyň polis edarasynyň başlygy Steve Williams jogapkärler bir iş bilkatlyň bir musulman eçer maşgala garşy bolanyr diýip eglan etýärler diýdi. 3 ul adam we 1 ýetginjek bir hüjümde öldürilendirler. Bir 9 ýaşyndaky çağı hem gaty yaralı bolup Lendenin hastahanasında yatırlanları. Tädelikde Kanadan British Columbia vilayetinde yerleşen gici günnilik bir oku mektebin hayatında 215 çağan toporlayın göri tafırlanları. Bu vaka Kanadan orundarlarını utandırtıranları. Kanadan Premier Ministeri Justin Trudeau bir göri bir ýurdun taryhyny garanky we utanyşly paslygyny ýatlamasy bilip, şonu ýüregi gyýan waka hasaplanýar. Aýdyşyndan 1840-njy ýyl bilen 1990-njy ýyllaryň aralygynda 150 000 ýerli çağı bir okuw mektebe eltilendirler. Olaryň käleri zorlanyp, ene atalarından jyda edilendirler. Ve şolar bilen qaty erbet çemeleşilmek barada xabarlar neşr bolanlar.
Akşam çağlarınız hayırlı, sefal olsun. Her yerdenem Gürgün Radyosu'nun gepleşiklerini dinleyen olsanız canınızın sağ olmağını şeyle de şadiyan yaşamanızı umid etmek bilen gepleşiklerimizi yeni devam ettiriyoruz. Deslap siyaset alim diyen gepleşiğine antini vereriz. Bu gepleşikten sonra hem yanına novaz diyen gepleşiğini eşittiriyoruz. Hem rağlığınız devamlı olsun.
Siyaset eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bileni selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala hualınız nahilli. Qurgunluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Uluslar Merkezinin Türkmendili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Afganistan'a değişli bir neçe gurrun bilen sizin kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyars. Qadirli dinleyiciler, Afganistan qoşununun bir ordun dürlü sevitlerine yola veren operasiyalarına Taliban'ın adından 215 ağzası helak bolular. Afganistan'ın qoşununun dine 24 saatin boyunu bir ordundan Gerhar, Zabul, Qandahar, Herat, Batqis, Belx, Faryab, Juzjan, Sarpol, Helmand, Maqlan, Kapsiya ve Kabul olayetlerine yola veren operasiyalarına Taliban'ın 215 ağzasının helak bulmağından ayrı, onların 14 çesi hem yaralanını deyip Afganistan'ın Korunmaq Ministerliği ıqlan etdi. Afganistan'ın Korunmaq Ministerliği şeyle de quri yer ve havadan bolan bir operasiyada Taliban tarafından yerde gömülen 121 mina hem tapılıp uyuşdan düşürlendiğini aytdi. Bir operasiyalar bir yağdaylarda amala aşırlandırgılın, Afganistan'ın beylik ulayetlerini hem Taliban bilen devlet güçlerinin çaknaşıkları güçürge yaptıranlar. Hormatly dinleyijiler, Awganystanyň öňkü prezidenti Biwurdyň daňkalylygy ilatyň urşy diýenler diýsem, Biwurdyň ilaty daşary urlaryň bäf ýetlerini gurbany bolandyrlar diýdi. Hamet Kerzey, Germaniýaly Spiegel atly neşriýe bilen geçiren söhbetdeşliginde daşary urlaryň Awganystanyň hawply we durnuksuz ýagdaýynyň jogapkary diplerini işaret edip, bu urş ilaty tönkülenler we bu bolsa ilatyň garyplyklary, çekken ejirleri we awaralyklarynyň sebäbidir dedi. Kerzey Amerikan 11-nji sentýabryň hadisasyndan soň Awganystana hüjüm etmegini Washingtonyň bir taryhy pursatdan haýyrlanyp, halkary örsünnek ornuny galdyrmak üçin tagalla etmek bilen. Kerzey ähli Awgan taraplaryň agzybyr bolupdy. Daşary ýurtlara garşy durup öz geleceklerini belletmeklerini talap etdi.
İň dünýäniň 4 günjünden tiýari maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinlän. Siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Awganystanyň Faryab welaýatynyň täze häkiminiň belli edilmegini, bu welaýatyň ýylatynyň arzaly bolmaklary dowam etýänler. Faryab welaýatynda ýaşaýan ýylatyň müňlerçesi bu welaýatynyň Meýmeni şäherine ýygnanyşyp, Muhammed Awud Lokmanyň Faryab welaýatynyň täze häkimi edilmek barada hökümetiň tutan tutumynyň ýatyrylmagyny isläp, hiç açan onu kabul etmeyeceklerini ıglan edendirler. Bir arzalı çıkışlar şeyle bir yağdayda bolyandır olayım. Faryab velayetinin hakiminin belli edilmeginne, Abdurrashid Dostum'un beren hüdürü, Awganistan'ın prezidenti Muhammed Eşref Gani'nin tarafından red edilenler. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanışı kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
aydın saat adamlar ısnaşlıya. Saat kalbini temizle pek muyuruya. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını alla aydımız. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıvay. İne dinle.
Yanla navadına.
Mahravan hem de bakşandarlarının adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatlı iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşkala adı verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarını da mihman mal batırt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamı var. Merhaban iyileşler, edip hemralar şüphür tuttu. Muhata aydın, kim yeler diyen aydın belen hizmetinizde.
Kim gelir dil vere, gel
Peyda, maşa çoğuğandan.
Haber alsan bir bilbilin dilinden ey. Ay haber alsan bir bilbilin dilinden bilbil yeke bozo gülün ne peyda. Sormalar yekelerin halını dilalık istese iyilin ne peyda. Ne peyda dostlar ne peyda. Ay doğun karnaş koçu gidin gereği, doğun karnaş koçu gidin gereği, perdent bolur adamdan adam direği. Öpken bolsa da arabatın soruğu, kuyruğu bolmasa yağallı ne peyda, ne peyda dostlar ne peyda. Ne peyda, ne peyda, ey, ay, altmışında avun alabilmersin. Ay 60'ında avun alabilmersin, 70'te yerinden kalabilmersin. Öp senin de mereke barabilmersin, ooo. 25 yaştaki bilin ne peyda, ne peyda dostlar ne peyda. Ne peyda. Ne peyda, ay yaşa adam bilin bir yana gitsin, Yaşa adam bilen bir yana gitsin, yadından çıkarmaz o yaşlı gitsin. Ne aydın zıbaman yaz dünyeden esey, karevel gelinin kıyızın ne peyda, ne peyda dostlar ne peyda. Ne peyda, ne peyda,
Sağlık yolunu deyden dinleyer, silden gelir.
Başa belaya tilden gelir, baya belaya maldan gelir.
Dinleyard Göroğlu adlı aydımı Seyit Muhammed Şahab'ın yerine yetirmeginne.